Із сьомої ділянки через восьму на дев'яту поповзла протестантська поховальна процесія. Вона йшла за три ряди від нас, і коли пастор порівнявся з нами, Корнев сповз зі стели, і ми, поки не пройшли найближчі родичі, стояли, як того й вимагали кладовищенські приписи. Просто волосся. За домовиною ступала самотою невеличка, чорна, скособочена жінка. Ті, що сунули вслід за нею, були всі вищі і дебеліші. «Сам ти дверцят не причиниш», – простогнав поруч Корняв. «Нюхом чую. Вони всі прорвуть ще доти, як ми поставимо цю стелу». Тим часом поховальна процесія дійшла до дев'ятої ділянки, збилася до гурту, і з неї вихопився пасторів голос. Який то злітав, то опадав, бетон уже схопився, і можна було ставити постамент на підмурівок, але Корняв ліг до лілиць на травертинову стелу, картуза натяг на очі, а куміра куртки і сорочки відкотив назад, оголивши потилицю. А з дев'ятої ділянки до нас на восьму вже долинали подробиці з життя небіжчика. Мені довелося не лише вибратися на травертинову стелу, а й сісти вверхи, на Корняфа. І аж тоді я все збагнув. Їх було два, один побіля одного. Якийсь чоловік, спізнившись, поспішав із надто великим вінком на дев'яту ділянку, щоб застати проповідь, бо вона вже йшла до кінця. Рвучко, відірвавши пластир, я стер буковим листком рештки іхтіолової мазі і побачив обоє затвердінь. Майже однакові завбільшки. Колір бурий, аж чорний, і переходить у жовтизну. «Помолимося!» – почулося з дев'ятої ділянки. Я сприйняв це як знамення, схилив голову набік і, підклавши під великі пальці букові листки, щосили натис. «Отче наш!» Корняв заскриготав зубами. «Ти не натискай, а витискай!» Я спробував витискати. «Ім'я твоє!» Корнефові навіть пощастило приєднатися до молитви. «Хай прийде царство твоє!» Цієї миті я все ж таки добряче натиснув, бо з витисканням нічого не виходило. «Хай збудеться воля твоя, як на...» Просто дивно, але нічого не луснуло. І ще раз «дай нам нині!» І знову подав голос Корняв. «Гріхи наші, не введи нас у спокусу!» Вилізло навіть більше, ніж я сподівався. «Царство, сила і краса!» Я витиснув строкаті рештки. «Навіки вічні! Амінь!» Я натиснув ще раз, Корняв. «Амінь!» Потім ще «Амінь!» І коли на дев'ятій ділянці вже почали висловлювати співчуття, Корняв, лежачи крижем на стелі, з найбурмотів. «Амінь!» І з полегкістю стогнав. «Амінь!» А тоді спитав. «А бетон на постамент у тебе лишився?» «Бетон у мене лишився, а він...» «Амінь!» Я висипав кілька останніх повних лопат, зробивши перемичку між обома стовпами, тоді Корняв сповз із полірованої стели і попросив Оскара показати оті по-осінньому строкаті букові листки з таким самим строкатим гноєм з обох черяків. Ми поправили картузи, підклали руки під стелу і поставили надгробка Германові Вебкнехту і Ельзі Вебкнехт, уродженій Фрайтаг. Тим часом поховальна процесія на дев'ятій ділянці помалу розходилась в лапках. Фортуна Норд. На пам'ятник на могилі тоді могли розраховувати тільки люди, які на земній поверхні лишили по собі щось вартісне. Це мав бути не конче діамант чи перлове намисто з лікоть завдовжки. За 2,5 центнери картоплі вже можна було одержати метровий камінь із гренцгаймського черепашника. А за брилу бельгійського граніту для надгробка на потрійному постаменті для подвійної могили нам дістався відріз на 2 костюми трійки, кравцева вдова, в якої знайшовся той відріз, за бордюр із доломіту ще й запропонувала нам пошити костюми, бо вона все ще тримала під майстра. А так і вийшло, що після роботи ми з Корнєфом поїхали 10-м трамваєм у бік Штокума, знайшли вдову Ленерт і з нас зняли Мірку. Оскар носив тоді, що вже само собою досить смішно, форму рядового протитанкових військ. Її перешила Марія. Одначе куртка, хоч гудзики Марія й переставила, через мою нестандартну постать не застібалася. Підмайстер, якого вдова Ленерт називала Антоном, злагодив мені з темно-синьої вовняної тканини в тоненьку смужечку костюма. Однобортний, на попелясто-сірій підкладці, чималі однак, щоб не створювати фальшивих цінностей, не дуже чітко окреслені плечі, горб навіть не прихований, а скоріше навпаки, стримано підкреслений, на штанах закотах, хоч і не надто широкі, в одязі зразком для мене і далі лишався мій наставник Бебра. А тому жодних петельок під ремінь. Натомість гудзики для підтяжок, камізелька ззаду лискуча, спереду тьмяна, підкладка блакитно-рожева. На примірку довелося ходити 5 разів. Поки ще наш кравчик сидів над костюмами, Корняфовим, двобортним і моїм однобортним, одному шивцеві знадобилася кам'яна брила на могилу дружини, що загинула в 43-му році під бомбами. Спершу чоловік запропонував нам промтоварні талони, але ми зажадали самі товари. Засілецький мармур з бордюром і штучного каменя і перевезення його на кладовище Корнєв одержав пару коричневих черевиків і пару пантофлів на шкіряній підошві. А мені дісталася пара чорних, хоч і старомодних, зате навдивовиж м'яких чобіт на шнурках, розмір 35. Чоботи надали моїм кволим ногам стійкого і елегантного вигляду. Про сорочки подбала Марія, які я виклав на ваги для штучного меду пачку райхсмарок. Чи не могла б ти купити мені 2 білі сорочки, одну в тоненьку смужечку, одну світло-сіру краватку і одну каштанового кольору? А що лишиться, візьмеш для куртика чи для себе, бо про себе ти, Люба Марія, ніколи не думаєш, тільки про інших. Розщедрившись отак, я подарував Густі парасольку зі справжньою роговою ручкою і колоду майже новісіньких альтенбурзьких скатних карт, бо Маріїна сестра, як хотіла спитати в карт, коли ж повернеться Кьостер, любила розкласти пасьянс, а ходити по карти до сусідів не любила. Марія поспішила виконати моє прохання, а нарешту грошей, і то досить чималих, придбала собі плаща, куртикові шкільного ранця зі штучної шкіри, щоправда, досить потворного, але поки що можна було носити й такого. До сорочок і краваток Марія прикупила ще й 3 пари сірих шкарпеток, які я забув замовити. Коли Корнєв з Оскаром прийшли до кравецької майстерні по свої костюми, ми, стоячи поруч перед дзеркалом, завмерли, розгублено і воднораз глибоко вражені один одним. Корнев навіть не важився поворухнути шиєю, вкритою слідами від черяків. Опустивши плечі, з обвислими руками він спробував випростати свої завжди зігнуті коліна. А мені, надто коли я згорнув на грудях руки, від чого став ще ширший у плечах, сперся на слабеньку праву ногу, а лівою недбало крутнув туди-сюди. Новий костюм надав якогось демонічно-інтелектуального вигляду. Втішаючись подивом Корнєва і усміхаючись йому, я ступив ближче до дзеркала і застиг перед тією площиною з власним зображенням так близько, що міг би його навіть поцілувати, але тільки хукнув на себе і так, ніби між іншим сказав: «Вітаю, Оскаре!»